17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da bude sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da bude sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Radoje Janković, oficir srpske vojske, učesnik oslobodilačkih ratova, pripadnik Apisove crne ruke, osuđenik u Solunskom procesu, robijaš, generalni konzul u Njujorku, prijatelj Pupina i Tesle, američkog predsjednika Roosevelta i albanskog kralja Zogua. Njegovu uzbudljivu životnu priču započinjemo u Odesi 1917. godine, gde je po naređenju kralja Aleksandra otišao da okupi dobrovoljačke odrede za pomoć Srbiji. Tamo ga je stigla presuda od 15 godina zatvora, ne zbog učešća, već zbog pokušaja da iz daleke Rusije spasi na smrt osuđene Apise i drugove. Ne odriče se ideje o Jugoslaviji i ujedinjenju srpskog naroda. O nesvakidašnjem putu i životu svog oca govori njegova ćerka, profesorica Filološkog fakulteta u penziji, 94-godišnja Vidosava Janković.
Kada je stigla vest našem ambasadoru onda u Rusiji, koji se zvao Spalajković u Sankt Petersburgu, kako se onda i zvao, pozvao je oca i rekao mu je, ti si osuđen na, beše 15 godina, robije. Zašto? Zato što kad je moj otac čuo, baš u toj našoj ambasadi, da su osuđeni na smrt osmorica njegovih drugova iz pokreta Ujedinjenje ili smrt, koji se inače popularno zvao Crna ruka, on se je revoltirao, zar ti ljudi koji su lojalni odnosno Srbi onda, koji vole svoju zemlju, zar one da budu osuđeni. I seo je i pisao pisma francuskom predsjedniku Poincareu, engleskom kralju, on niko i ništa, major, jedan običan. I ta pisma su ipak uticala, jer tata je imao i prijatelje među francuskim vojnim licima, vrlo su ga rado prihvatili, još dok je kao mlad oficir studirao u Parizu, kuda ga je poslao vojvoda Putnik da izuči celu oblast intendanture i tako i postao šef intendanture za celu vojsku. Kad je tata čuo da su streljani Dimitrijević, Apis, Malobabić i još treći, ne znam, zaboravila sam imena, ali od osmoro osuđenih na smrt u Solunu, vlada Pašićeva je ipak streljala samo trojicu. Njemu je na drugom, u drugom delu solunskog procesa zamereno što je poslao pisma. Smetalo je Pašiću to što grupa Ujedinjenje ili smrt je htela što pre da se oslobodi Austrije. Uspeli su Tursku da uklone iz Evrope i time su oslobodili veliki deo Balkana. Njega je prijatelj Spalajković ražalovao, skinuo mu sve one epolete, tako da je ostao u jednom običnom malom civilnom odelu, ali to mojoj majci koja je bila vrlo tvrdoglava, iako su joj roditelji rekli pa neće se venčavati za vreme ovog haosa, rat u Evropi, Srbija propala, Rado je osuđen na 15 godina, ona je rekla ne samo njega i nikog drugog. I ostala mu je celog života verna i kroz kasnije zatvore i probleme. Imala je uvek puno poverenja u njega, jer je kao čovek bio čestit, ispravan i blagorodan i uvek spreman da drugima izađe u susret. Kada se pogleda njegov portret, ostavlja utisak jednog strogog vojnika koji nema nikakva milosrdna osjećanja prema drugima. Međutim, on je bio suprotan svom portretu i bio je blagorodan, predusretljiv, čak vrlo galantan, iako nikad nije bio imućan prema drugima. Dakle, o njegovom karakteru mogu ja kao najbliži srodnik da kažem da je bio vredan svake pošte, svakog uvažavanja koji su pokazivali prema njemu i naši znameniti ljudi, recimo Rastko Petrović. Ivo Andrić ga je veoma cenio. Nikad nije promašio neku priliku da mu se zahvali na onomu što je rekao ili nekome napisao ili objavljivao. Dakle, čovjek koji je uživao opštu popularnost. Venčali su se u gradu koji se zvao Samara. To je na ledenoj Volgi.
A to je bio bolševički brak?
Bolševički brak, jeste. On se jako mučio posle 10 godina da dobije od bolševika, od Rusa, dokument. Oni i majka su imali neku hartiju da su venčani, ali nije imao zvanično ništa i nikad nije ni mogao da pronađe to. Nije se vratio u zemlju, mogao je, ali bi onda bio odmah uhapšen. On nije teo to da prizna. I sa majkom je prešao ceo Sibir uz velike muke i stradanja, jer to je bila haotična zemlja, još neorganizovana. Došao do Japana i tamo su boravili dosta dugo, obilazili i Kyoto sa maminim parama. Ona je sve plaćalo. Otac nije imao dinara.
To je bio kao medeni mesec.
Japan. Vrlo ledeni mesec. Majka bi je pričala, mi smo na Olgi, na Volgi su se venčali, smrzavali. To su bile mladalačke avanture koje su oni izdržali. Naročito moja majka koja nije odrasla u teškim uslovima, nego u vrlo ugodnim u Beogradu. I ostali su tamo do kraja rata, onda krenuli i stigli napokon posle 3 mjeseca na brodu čuvene kompanije Messagerie Maritime, francuska kompanija, koja je plovila svojim brodovima sa istoka sve do Evrope, do Marselja. Međutim, kad su došli u Suez, uhapse ga Englezi. On je mnogi deo svog života proveo u apsanama. Što je žalosno, vrlo žalosno, jer je on bio sposoban da bude, mogao je da bude i premijer vlade. Jer je imao široki jedan vidokrug i predviđao stvari. Mnoge stvari desile 20-30 godina posle njegove te vidovitosti u budućnost. Gde smo stali?
Radoje Jankovića Englezi odvode na saslušanje jer je za njim bila raspisana poternica i potom ga zadržavaju u zatvoru 3 mjeseca. Natalija, već u blagoslovenom stanju, nastavlja put za Francusku. Mladi bračni par ponovo je zajedno, ali i sada u Rimu kod prijatelja, gde im se 6. marta 1919. godine rađa kćerka Vidosava. Natalija se vraća roditeljima u Beograd. Radoje čeka na kraljev oprost da bi se konačno vratio u zemlju za koju je krvario i koju je neizmjerno voleo.
Moja majka je 2-3 puta išla kod njega u audijenciju. Zato što je Aleksandar poznavao maminog oca, Lazara Kalmića, koji je za sve vrijeme rata, a i pre toga, snabdevao našu vojsku sa žitom, sa hlebom. I to, tako reći, po neznatnoj ceni. Zato što je bio predstavnik izvozne firme koju je osnovao u zajednici sa francuskom firmom koja se zvala Société Internationale, tako nešto. I preko njih je on izvozio još pre prvog rata voće, verovatno breskve, jer moja majka uvijek govorila o tim božanstvenim velikim breskvama koje je deda izvozio u inostranstvo, a i žito i druge namirnice, i snabdevao vojsku. On je to radio čak za vreme propasti Srbije. Jedno vreme iz svog džepa davao vojsi, sve dok nije vlada stigla do Niša, kad su bežali iz Beograda. Onda je moj deda sa ženom i sa čerkom, mojom majkom, otišli u Odesu. Mama je dobila dozvolu od Aleksandra, kod koga je išla vrlo lako u audenciju, jer to je sve deda se s njim ugovarao. I rekla je, vrati se, rekao je kraj da se vratiš. On se vratio oduševljen što dolazi u Jugoslaviju. Jer kad je napustio zemlja, mi smo bili Srbija. To mu je bila jedan cilj životni kome je posvetio ceo život. I doživio da se vrati, ali na zemunskom aerodromu odmah su ga uhapsili. I zato je odveden u zatvor, ali nije kaznu izdržao, jer je Aleksandar bio tatin prijatelj, kao i Đorđe što je bio. Sa njim je na krfu intimno sa Aleksandrom. Tata je bio jedno vreme komandant pristaništa. I ja imam jednu lepu fotografiju na kojoj se vidi Stanislav Vinaver u uniformi i još mnogi drugi poznati beogradski intelektualci. On je njih čuvao, moj otac, da što kasnije idu na Solunski front. Ali uradio što je mogao dok ga Aleksandar nije poslao ono u Rusiju. Da organizuje dobrovoljačku vojsku u Odesi i da odnese poruku caru. Taj deo vojske obrazovao i formirao. I to je radio sve dok nije bio osuđen. Bio jedno vreme u zemlji, pa onda je prešao Albaniju, za koju, zato što je bio osuđivan, jedini valda koji je prešao Albaniju i izdržao sve te muke, nije dobio spomenicu. Sećam se kad nas je princ Đorđe, brat kralja Aleksandra, koji nije postao kralj, znate, zbog njegovog temperamenta i tako, i nekih ispada u njegovom životu. E sad, taj brat je bio veliki prijatelj, kao i Aleksandar sam, moga oca. Tako da je on njega obilazio u zatvorima. I jednom prilikom ja sam onda mogla imati najviše 4 godine, 4 i pol, kad je poveo moju majku i mene kolima do Mitrovice. Mislim da je bila Mitrovica. On je uvijek bio vrlo oštar i ljut. I šoferu rekao, nemoj tako brzo da ideš. Vidiš da detetu to smeta. Bio je pažljiv prema mami i prema devojčici, meni. I došli smo do zatvora. Majka mi je ispričala sve to, ja se ne mogu setiti, da je on zvao kuvara kaznione i rekao, šta ti spremaš za Radoja i za Božina tog Bože Markovića? Kuvar je rekao, on je rekao, ja ću tebe da prebijem, ima da kuvaš najbolje, ako ne umeš, idi preko puta u kafanu i donesi naše dobro jelo. Dakle, brinuo se naročito za mog oca. Ja ne znam da li je princ Đorđe ikog drugog posećivao u zatvoru. Bio je nekoliko puta. Ja znam od mame tačno šta je bilo tom prilikom. I taj razgovor sa kuvarom, rekao, prebiću te ako hrana nije zadovoljavajuća. Brinuo se kao da moj rođeni brat. Moj otac je u zatvoru vrlo lepe dane proveo, zato što je delio sobu sa ondašnjem šefom Komunističke partije Srbije. On se zvao Boža Marković. Vrlo čuven bio. I on je trebalo, da nisu drugi događaji intervenisali, da bude šef Srpske komunističke stranke. I kao takav, on je bio zatočen i delio je sobu tu u kaznioni sa mojim ocem. I otec je pričao, toga se dobro sećam, da su se svađali i gađali jastucima. Međutim, moj otec je rekao nama u kući da pametnijeg čoveka od tog Markovića nije video. On je imao najbolju disertaciju, visoko cenjenu u Francuskoj. Bio veliki intelektualac, nije bio polupismen. i otac ga je cenio, ali nije cenio njegovu komunističku naklonost, odnosno staljinističku. Moj otac nije toliko bio ideološki, osim sa ekonomske strane, to je pobijao, ali nije bio ideološki antagonista komunističkoj ideji o radnicima, slobode i tako dalje. Ali je zamerao staljinizmu. To nije mogao da podnese. Čak ni Trockom, koga je upoznao, kad je bio član delegacije, srpske delegacije, prvo u Odesi, pa onda je otišao u Sankt Petersburg, tamo se prikazao kao srpski oficir, što je i bio, major. Išao je i nosio poklone caru. Međutim, u međuvremenu, jel te, došlo je do smaknuća cele ruske dinastije, tako da nije video ni cara, ni caricu, ali je boravio i mnoge potonje ruske vladaoce, među njima i Trockog, koji su u tim danima tog vrlo velikog previranja uzeli vlast. I moj otac još u Sankt Petersburgu nije još bio ražalovan i izbačen iz vojske, još je bio predstavnik svoje armije. Došao je do Trockog i pitao je Trockoga, koji je bio na vlasti, naravno, pored Lenjina i Staljina, rekao je šta će da radi Srbija, jer je to bilo 900 već kraj 16. početak, Srbija je bila, jel te, potpuno napuštena, vojska je otišla, jedan deo za Solun, drugi za krv. Pitajući to Trockog, očekivo je neku podršku za Srbiju, pitao je šta da radi Srbija, a Trocki odgovorio, dignite revoluciju. A moj otac kaže, kako da dignemo, zemlja je rastorena, vlade više nema, nema nikoga. Inčoga je razočaralo to, ta indiferentnost prema Srbiji. I uvijek je mrzeo Trockoga i kad smo posle dosta godina bili u Americi i čuli smo da je Trocki ubijen u Meksiku, moj otec je likovao, baš mi je drago, nije teo da kaže nijednu pozitivnu reč za Srbiju. Te ljude, sve, tog soja, ljudi, svi su oni gledali samo internacionalno sve, ali za pojedina plemena to ih nije mnogo interesovalo.
Otac je izašao iz zatvora.
I šta se bio desilo par onda? Meseci u Beogradu. Morao je da šije odela, nije imao ništa. Išao je kod kralja da se kao pomire i da se vide posle. I kralj mu je rekao, kad je otac rekao, hoću da otvorim list, da piše, da produži svoju publicističku veliku delatnost. Ogromno je pisao. Dakle, kralj je odgovorio ocu, nećete vi otvoriti nikakav list, ja ću vas poslati što dalje iz Jugoslavije. Jer je znao da će moj otac otvoreno da kritikuje, imao je jako pero, vrlo jako. I zato ga je poslao što dalje, a što dalje, to je bio Chicago.
Radoja Jankovića, osim vojne službe, interesovala je i književnost. Piše za časopise Delo, Vardar, Ratni dnevnik, Srpske novine i to pod pseudonimom. Izdavačka kuća Magellan Press izdala je njegovu knjigu Dani i godine.
I on je ovu knjigu napisao u zatvoru.
To je knjiga, pošto sam radio.
Dani i godine. Te ratne uspomene. One su mu bile sveže, naravno, u pameti. Tako da je to opisao i odmah su mu štampali. A međutim, ona je prihvaćena za škole. I oni koji su učili škole 20. godina imali su to kao jedan udžbenik iz istorije. Negde krajem marta, pre 27. puča, molio me otac da odem u Narodnu biblioteku i da potražim članke u novinama koje on potpisivao, rečio Moravac. To je njegova Morava bi. A isto tako, jednom reči koju sam našla i u zaostavštini, Brontes. Ja nisam znala kad sam gledala zaostavštinu šta je Brontes. Da li vi znate?
Ne.
Ne znate. Brontes je latinsko ime za Veliku Moravu.
Čuli ste prvi deo priče o životu pisca, vojnika i diplomate Radoja Jankovića. Govorila je njegova kćerka, profesorica Filološkog fakulteta u penziji Vidosava Janković. Drugi deo emisije možete čuti sutra u istom terminu. Autorka Ljubica Ćatković.